እዚህ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካዩ ተሳተፍቲ አብዛሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ዝተካየደ ጉባኤ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ እቲ መድረክ ካብ ዝተፀበነ ንላዕሊ እዩ ነይሩ። እቲ ውድብ ኣብ ቅድሚኡ ዕድላትን ፈተናታትን ይፅበይዎ ኣሎ ክብሉ ንመዛርሕትና ንሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ገሊፆም ገብረ ገብረ መድን ተርጉሞ ኣሎ።
ኣብ መበል 12 ጉባኤ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ዝተሳተፉ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ኣናዳይ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ እቲ መድረኽ ከመይ ከም ዝነበረ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
መድረኩ በጣም እጅግ ከጠበቅኖ በላይ ነው። ስለዚህ ዲሞክራቲክ ነው። ሰውን በጣም አስተዋይ ህዝብ
እቲ መድረኽ ኣዝዩ ካብ ትፅምትና ንላዕሊ እዩ ነይሩ። ዴሞክራሲያዊ ኣዕርዩ ዘስተብን ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ነይሩ። ዛረብዎ ሓሳብ እውን ካብ ስምዒትን ፀብብነትን ነፃን ኣምሓራይ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ነይርዎ። ኣብዚ ክልልና ዝነበር ህዝቢ መሰል ዘረጋግፀው ሓሳባት ዝቀረብሉ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ዝሓሸ ውፅኢት እውን ርኢና ኣለና።
እቲ ሓዱሽ መሪሕነት ካብ ምሁራን መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ካብ ነባራት ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴን ዝሓቆፈ ስለ ዝኾነ ዝሓሸ ውፅኢት ከመዝግቡ ይኽእሉ እዮም ኢሎም። ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን ነይሩ ኣብ ዝተብሃለ ጉባኤ ዝተመርፁ ሓደስቲ ኣባላት ኣመራርሓ ኣብ ቅድሚኦም ሕማቕን ፅቡቕን ይፅበዮም ከም ዘሎ ኮሎኔል ደመቀ ይገልፁ።
ይህን ህዝብ በትክክለኛ ከመሩት እጅግ ብዙ ኣጋዥ ያላቸው ነው። ከህፃን እስካዛውንት
ነዚ ብዝግባእ እንተደኣ መሪሖሞ ብዙሕ ሓጋዝ ኣለዎ። ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኖም ጠጠው ክብሉ ይኽእል እዩ። ክጥቀምሉ እንተደኣ ክኢሎም እዚ ዓብዪ ዓቕሚ እዩ። ምስ ወሰንን ሕቶ መንነትን ክገጥሞም ዝኽእል ፈተና ፀዲቖም እንተ ደኣ ዘይሒዞም ከቢድ ፈተና ክኾኖም እዩ። ሕቶ ወሰንን መንነትን ናይ መላእ ኣምሓራ ሕቶ ስለ ዝኾነ ናይ ትውድ መርገፂ ኮይኑ በቲ ጉባኤ ተወሲኑ ኣሎ።
ከምዚ ኢሎም
ድርጅቱ ፍፁም ለውጢ ብምፈልጉ ሃይሎች እየተሞላ መጥቷል። መድረኩ
እቲ ውድብ ሙሉእ ለውጢ ብዝደርዩ ሓይልታት እናመልአ መፂሉ እቲ መድረክ እውን ከም ዝረኣኽምዎ ንዝፈትዎ እናነኣደ ንዝፀልኦ ድማ ብድምፁ በቲ ዝረኣኽምዎ ኣገባብ ዝተዛዘመ ጉባኤ እዩ ነይሩ።
ኣቶ ትብቱ ኣለባቸው ዝተብሃሉ ካልእ ወሃብ ርእቶ ብብዙሕ መልክዑ ዝሓሸን ሰብ ክሰምዖ ዝኽእልን መሪሕነት ረኺቡሎ እቲ ውድብ ኢሎም። ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ቅድሚ ሎሚ ህወሓት እዩ እባ ከም ዝገይሩኒ ናይ ካልእ ኣባል መሪሕነት መርሕንኣሎ በረኸት እዩ ከም ዝገይሩ ዝብሉ ምክንያታት ስለ ዘየለ ነቲ ውድብ ብዝለዓለ ደረጃ ከቃልዑ እዩ ኢሎም ኣቶ ቲቱ ኣብዝሃወሩ ኢቶ።